Rada sa prechádzam po cintoríne. Je to priestor zvláštneho ticha. Ticha, ktoré nastane potom, čo zaznie posledné slovo. Posledný výdych. Zdá sa mi, že cintoríny, podobne ako nočná obloha, nás robia úmernými svetu. Zasadzujú náš život do kontextu, zreálňujú nás, ukazujú nám naše hranice. Je pre mňa zaujímavé čítať si nápisy na hroboch. Často na nich nájdem odpočívaj v pokoji alebo spí sladko. Na hrobe mojich prastarých rodičov na Liptove je nápis Vzkriesenie čakáme. Je to podľa jednej z piesní evanjelického spevníka. Čo to znamená? Na čo čakáme? A kedy sa to stane? V predošlých kázniach sme počúvali príbehy ľudí, ktorí stretli vzkrieseného Krista a to im zmenilo život. Ženy, ktoré boli pri hrobe ako prvé, učeníci na ceste do Emaus, učeníci pri jazere. No nie všetci reagujú na správu o vzkriesení tou zmesou radosti a strachu, ktorá charakterizovala prežívanie Ježišových následovníčok a nasledovníkov. Dnes zaostríme pozornosť na Ježišových neprajníkov, na tých, ktorí vzkriesenie nečakali, hoci paradoxne sa naň najviac pripravovali. Veľkňazi a zákonníci, duchovná elita národa. Ich príbeh najlepšie vynikne v porovnaní s príbehom dvoch žien, ktorý nám evanjelista Matúš ponúka v takej kontrastnej paralele. Vráťme sa o krok späť. Je piatok večer, Mária Magdaléna a iná Mária sedia oproti hrobu a dívajú sa na to, ako Jozef z Arimatie ukladá Ježišovo telo do skalnej hrobky. Keď privalí ku vchodu kameň a odíde, obe ženy zostávajú sedieť oproti hrobu, dívajú sa na kameň, ktorý akoby v tej chvíli privalil ich vlastné srdce. Vyzerá, že na niečo čakajú, no v skutočnosti už nečakajú na nič. Beznádej a zúfalstvo. Medzi tým prichádza sobota. Je síce už po prípravnom dni, no činorodí veľkňazi a farizei využívajú tento deň, aby sa začali pripravovať na možnosť vzkriesenia. Aj keby malo byť len predstierané. Ježišove slová o tom, že po troch dňoch stane z mŕtvych, si na rozdiel od učeníkov nielen dobre zapamätali, ale zobrali ich aj veľmi vážne. A rozhodli sa podľa toho zariadiť. Ako správni manažéri si to poriadne premysleli a hneď na druhý deň predstúpili pred miestnu autoritu Piláta. Prišli za ním s tým, že učeníci majú určite v pláne ukradnúť Ježišovo telo, aby mohli následne šíriť správu, že bol vzkriesený. Vo svojom zdôvodnení v štýle podľa seba súdim teba pracujú s pojmami ako zvodca a blúd. Pravda, že v skutočnosti tak o sebe prezrádzajú oveľa viac, ako by chceli. Prídu aj s návrhom riešenia. Hrob treba dať strážiť. Pilát im odpovie stroho v zmysle robte si, čo chcete. V tom tóne je badať podráždenosť a pri troche predstavivosti aj náznak irónie. Strážte ho, ako viete. A tak farizei idú, postavia stráž a zapečatia kameň. Historici sa domnievajú, že zapečatenie malo pravdepodobne podobu povrazu, ktorý sa natiahol cez kameň, a zapečatenia voskom alebo hlinou s nejakým typom autoritatívneho označenia na pečati. starej zmluve sa na niektorých miestach objavuje obraz zatvrdeného srdca, či srdca z kameňa. Symbolizuje duchovnú necitlivosť, tvrdohlavosť alebo neschopnosť či odmietnutie reagovať na Božie volanie. Najznámejším príkladom zatvrdeného srdca, o ktorom čítame na viacerých miestach, je faraón, ktorý niekoľkokrát odmietol prepustiť izraelský národ z egyptského otroctva. V knihe Exodus sa ako refrén opakuje, že faraónovi zatvrdlo srdce, prípadne, že si ho sám zatvrdil. Neskôr však čoraz častejšie čítame, že mu ho zatvrdil Boh. Ako by Boh faraónovi povedal: dobre, nech je teda po tvojom. Zdá sa mi, že podobne sa v našom príbehu mení srdce veľkňazov a vojakov. Stáva sa čoraz tvrdším, necitlivejším. Keď veľkňazi zapečaťujú kameň na Ježišovom hrobe, ako by tým pečatili vlastné srdcia. Ako by chceli povedať: toto patrí nám. Vládneme nad životom i nad smrťou. No čo ak majú veľkňazi a zákonníci pravdu? Čo ak Ježiš nevstal z mŕtvych a učeníci sami rozšírili nepravdivé správy o jeho vzkriesení? Čo ak to boli práve učeníci, ktorí ukradli jeho telo hnaní akousi náboženskou posadnutosťou? Čo ak je zvyšok evanjelia prosto vymyslený? Pavol v prvom liste Korinťanom jasne hovorí: v tom prípade celé kresťanstvo stráca zmysel. Ak však Kristus nebol skriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Novinár Lee Strobel vo svojej knihe Kauza Kristus skúma rôzne aspekty Ježišovho života a smrti a hľadá argumenty za a proti tvrdeniu, že Ježiš bol Boží syn. A hoci jeho argumenty nie sú nepriestrelné, oslovili ma najmä tri z nich. Reagujú na tvrdenia, že Kristovo zmŕtvych stanie je legendou. Jedným z nich je, že prvé písomné zmienky o zmŕtvych staní, predovšetkým prvý list Korinťanom, 15. kapitola, tá úvodná časť, sa objavili prekvapujúco skoro na to, aby mohla vzniknúť taká ucelená legenda, akou bol príbeh o Ježišovej smrti a vzkriesení. Druhým argumentom je práve tá zvláštna okolnosť, že Ježiš sa medzi prvými zjavil práve ženám. Ak chceli evanjelisti vymyslieť uveriteľný príbeh o Ježišovom zmŕtvych staní, prečo by ho napísali tak, že prvými svedkami tejto udalosti boli práve ženy, ktorých svedectvo bolo v tých časoch považované za nespoľahlivé? Nuža napokon, ak bol príbeh o zmŕtvych staní len legendou, prečo vznikli štyri rôzne verzie namiesto toho, aby sa evanjelisti proste stretli a dohodli sa na jednom znení? Načo tie drobné odchýlky v poradí či iných detailoch? Nuž, je to tak práve preto, že keď rozprávame o skutočných udalostiach, naše spomienky a spôsob, akým príbeh rozprávame, ovplyvnia jeho výslednú podobu. V rámci súdnych procesov sú práve takéto svedectvá považované za vierohodné. Na rozdiel od tých, v ktorých sa rozliční svedkovia do najmenších detailov zhodnú a je vysoká pravdepodobnosť, že sa na tom vopred dohodli. No späť k nášmu príbehu. Keď svitne nedeľné ráno, strážcovia sa stanú spolu so ženami jedni z prvých svedkov prázdneho hrobu. Nastane zemetrasenie a postava v žiarivo bielom odeve odvalí kameň. Pečať je rozlomená. Je tu iná autorita, ktorá mnohonásobne prevyšuje autoritu veľkňazov či autoritu Ríma. Stráže sa rozochveli a od hrôzy pravdepodobne stratili vedomie. I ženy sa zrejme chveli, pretože anjel ich upokojuje. Vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Dôraz na slovo vy je dôležitý. Upokojenie, ktoré zbavuje strachu, je určené ženám, nie strážam. Ženám v tej chvíli takmer doslova padol kameň zo srdca. No veľkňazi a vojaci, ktorí sú ich predlženou rukou, Ježiša nehľadajú. Nedúfajú v jeho vzkriesenie. Naopak, boli by najradšej, keby Ježiš zostal tam, kde bol. Navždy mŕtvý pre ich časy, aj pre celé dejiny. Namiesto toho sa však stávajú mŕtvými oni sami. Matúš poznamená, že preľaknutí vojaci sa stali akoby mŕtvi. Slovo mŕtvy možno chápať aj v prenesenom zmysle. Strach ich duchovne ochromil. Stali sa morálne mŕtvymi. Akoby Boh povedal, dobre, nech je teda po vašom. Vojaci nedokážu ustrážiť hrob, nedokážu zabrániť životu, aby prekypoval, tak ako nemôžeme zabrániť tomu, že na jar začnú pučať stromy. No môžu dosiahnuť to, že nový život nevstúpi do ich vlastného srdca. Po tom, čo anjel ženám povie, aby sa nebáli a dá im inštrukcie, ako majú šíriť evanjelium medzi učeníkmi, stráže sa preberú a takisto sa vyberú do mesta, aby o tom, čo sa stalo, informovali veľkňazov. Obe skupiny, ženy i stráže, sa tak stávajú istými typmi misionárov. Ženy rozochvené vierou, láskou, nádejou, túžbou, aby sa Ježišovi priatelia dozvedeli, že sa stal zázrak. Vojaci rozochvení strachom, nielen z toho, čo zažili, ale aj preto, že musia veľkňazom podať správu o tom, že sa im nepodarilo splniť zadanie. Duchovné elity reagujú na správy o vzkriesení premyslene. O ďalších krokoch sa radia so staršími, skúsenejšími a múdrejšími. Na rozdiel od zmetených a pochybujúcich učeníkov pôsobia rozvážne a jednotne. O čom sa asi rozprávali? Ak vojaci videli anjela, ak Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, ako to o sebe hovoril, potom bol Božím synom. To by však znamenalo, že sa doteraz mýlili, keď ho označovali za zvodcu a klamára. Stav, v ktorom sa ocitli, by sme dnes mohli nazvať kognitívnou disonanciou. Tento pojem označuje vnútorné napätie, ktoré prežívajú ľudia, keď sa dôkazy bijú s ich očakávaniami. Alebo keď by mali súčasne veriť dvom protikladným veciam. Toto napätie veľkňazi vyriešia tým, že sami vytvoria falošný naratív, o ktorom predtým Pilátovi tvrdili, že s ním prídu učeníci. Ich slová sa stávajú seba naplňujúcim proroctvom. Sami sa pasovali do roli zvodcov a tak nakoniec pre nich platí, posledný blud je horší ako prvý. Vojakom zaplatia veľa peňazí a ubezpečia ich, že na inštitucionálnej úrovni sa nemajú čoho obávať, s Pilátom všetko poriešia. Vojaci sa tak stanú nástrojom režimu postaveného na lži. Môže sa stať, že na prvý pohľad robíme všetko správne. Plánujeme dopredu, radíme sa so staršími a skúsenejšími, počúvame príkazy nadriadených. A predsa nám čosi podstatné uniká. Naše zatvrdené srdce sa usiluje vytvoriť čo najväčšiu vzdialenosť medzi nami a Kristom. Sme v strehu, aby sme obránili svoju sebestačnosť či neomylnosť, svoje ego. Potrebujeme sa za každú cenu vyhnúť situácii, v ktorej by sme museli priznať, že sme sa mýlili. Výsledkom môže byť, že prespíme vzkriesenie. Hrozí nám, že sa postupne staneme duchovne mŕtvymi. A tak nám tento príbeh kladie dôležité otázky. Ktoré časti svojho srdca si strážim, aby do nich nepreniklo svetlo Božieho života? Čo si chcem nechať pre seba? Čo je tým kameňom, ktorý ma ťaží a bráni prežívať radosť a pokoj? Možno sú to dnes už nepotrebné obranné mechanizmy, ktoré si nesieme z detstva. Možno sú to naše závislosti a nesprávne návyky. Možno zranenia, ktoré sme spôsobili iným. Možno sú to neoplakané straty. Dovoľme anielovi, aby ten kameň z nášho srdca odvalil. A poďme aj my hľadať vzkrieseného Krista. Náš príbeh nám totiž prináša i povzbudenie. Ak ho hľadáme, akokoľvek beznádejne sa javia naše životné okolnosti, on sa nám dá nájsť. Tak ako sa dal nájsť ženám, ktoré sa s ním nakoniec stretli na svojej ceste za učeníkmi. Pravda, že nikto z nás nebol pri tom, keď Kristus vstal z mŕtvych. Preto bude vzkriesenie napokon vždy otázkou viery, tak ako väčšina dôležitých vecí v našom živote. No to, či skutočne existoval človek, ktorý porazil smrť, nás nemôže nechať chladnými. Buď sa to nestalo a tento život je všetko, čo máme. Alebo sa to stalo a potom je to úplne zásadný game changer. Lebo ako píše Pavol, Kristus bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Ako v Adamovi všetci zomierajú, tak v Kristovi budú všetci oživení. To je perspektíva, v ktorej čakáme vzkriesenie. A to nie len ako pokračovanie života po smrti, ale ako čosi úplne nové, čo sa nejakým tajomným spôsobom deje už teraz. Ako ďalej píše Pavol v 2. liste Korinťanom, lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a stal z mŕtvych. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Je to taká zmena paradigmy, že pre naše zreálnenie by bolo vhodnejšie skôr než po cintoríne prechádzať sa po pôrodnici plnej novonarodených detí. Už nežijeme pre seba. Naše srdce už navždy patrí Kristovi. Už nie sme motivovaní strachom, ale láskou. Staré sa pominulo a nastalo nové. Kiež Božia láska odvalí kameň aj z nášho srdca. Nech môžeme žiť ako nové stvorenie Kristovi v očakávaní vzkriesenia. Amen. Na miesto zvyčajného ticha alebo hudby by som vám chcela prečítať báseň. Je to báseň, v ktorej sa môj starý otec Milan Jurčo vyrovnáva so smrťou svojho otca. A zároveň s príbehom vzkriesenia Lazara. Je to práve ten prastarý otec, ktorý má na hrobe napísané vzkriesenie čakáme. Čítal som v Evanjeliu. Hľadel som prvý, druhý, desiatý raz. Nerozumel som. Cítil som, že neviem precítiť. Prežil som, že neviem prežiť vzkriesenie Lazara. Chodil som na cintorín, postavil sa k hrobu a hovoril. Teraz stojím uprostred zástupu. Teraz hľadím na Lazarov hrob. Teraz počujem, ako pán volá. Lazar, poď von. Ale dookola všetko bolo obyčajné. Stromy i kvety, hroby i osamelá žena neďaleko. Takto bolo mnoho rokov. Čítal som o Lazarovi a nerozumel som. A potom prišiel osobitný deň. V mojom živote nebolo a nebude podobného. Je jediný vo vesmíre času, ktorý si pamätá syn. Vtedy zomrel otec. Sú cesty, keď cieľ čakáme s radosťou. Sú cesty, keď o cieli snívame. Potom je jedna strašná, ťažká ako dýchanie v dime. V jej cieli stojí truhla a v nej otec môjho rodu. Prišli sme. Poklonil som sa tomu, čo mi dal život, ktorý tak veľmi miloval. Vstal som od modlitby a išiel. Z poľa som zobral kyticu žitných klasov, z osadu chvojku červených slivák, spred včelí na konári glipy. To všetko som doniesol na truhlu. To všetko bol môj otec. A keď bolesť našla svoj vrchol, keď nad hrobom ku korunám červených smrekov, ku všetkým vetvám mojej duše znela pieseň Vzkriesenie čakáme, spomenul som si na Pána a Lazarov hrob.